vēl jau pagaidām ir grūti spriest, teiksim, ko tur izjutīsim vai neizjutīsim. Mēs praktiski paši neizjūtam, jo mums ir darbs un mēs darām savu darbu un mums nav laika nodarboties tur kaut kādu, nu, klausīties tur viņķi apkārt kaut ko.
Tālūk saka aizputes dārzniecības saimnieks Ivars Brants. Kopā ar savu dzīves biedri Rudīti Branti viņa ar smaidu sejā turpina strādāt. Neraugoties uz to, kas notiek pasaulē un Latvijā, tāpēc pandēmijas izraisītām sajūtām, vismaz siltumnīcā nav vietas. Jau pagājušā gadā bija jūtams, ka cilvēki vairāk ir gatavi ieguldīt laiku un enerģiju tieši savos dārziņos. Siltumnīcās ir silts un viss zaļo. Turklāt ne tikai zaļo, bet arī zied pirmās atraitnītes.
Nu, šī brīdī jau sāk ziedēt atraiknītes, ir arī tādās atraiknīšu somās, kas jau ir iecienīti jau vairākus gadus, jau, kur audzējumi, ka viņus var nolikt gan pie žoga malas, gan pie karogkāta. Atraiknīti tā, kas ir vēsumpuķa, viņi iztur pat līdz minus 5, nu, drosmīgie var sākt jau to darīt.
Ko drosmīgie tagad var sākt darīt?
Nu, principā tikai atraiknītes.
Tikai atraiknītes.
Jā, jo zeme vēl ir augsta, un arī tad tās atraiknītes kastē, dobītē diez vai.
Nu, nīkuļos vienkārši.
Nu, jā, neauksta.
Ir augsta jau, jā, teiksim, izstādot kaut kur.
Darboties sākt var arī tie, kuri paši mājās mēģina izaudzēt kādu stādiņu, stāsta dārzkope Rudīte Brante.
Nu, droši vien šitas ir tas laiks, kad mājā to var uz to palodzīti. Gaisma paliek vairāk, tad arī var sākt ņemties.
Aizputes dārzniecībā vietām var ieraudzīt papravus izaudzētos tomātu stādiņus, kas paaugušies un drīz jau būs stādām siltumnīcās, kur ir kādas apkurs iespējas. Pārējiem visdrīzāk būs jāgaida aprīlis vai maijs, kad būs pietiekami silts stāsta audzētāji.
Tomāti parasti ir F1 šķirnes tikai un viennozīmīgi, jo tur ir pārbaudītas vērtības gan uz slimībām, gan uz ražu. Un pirmie tomāti jau ir uz aprīļa sākumu jau pirmajiem gribētājiem ir jau, būs jau.
Nu, praktiski jau ir tā, kad vakar jau varēja kāds stādus notirgot. Tomāti stādus, teiksim, jo ir jau tādā lielumā, kam ir apsildāmās telpas vai siltumnīca, tā kā bez problēma.
Jā, bet tikai tādās apsildāmās.
Jā, jāsprādā.
Tad, kad beidzās saulnas, jā, kam ir parastās plēju siltumnīcas, tur...
Polikorbināta siltumnīcā noteikti jau var ātrāk.
Nu, jau ilgāku laiku ar vien vairāk ziemas un agrā pavasara laikā cilvēki novērtē izaudzētos mikrozaļumus, kas joprojām zaļo līdzās jaunajiem tomātu un dažādu puķu stādiem. Zirnīši, košais amarants, saules, puķis, kreses, salāti un citi izdiedzētie labumi ir gan pašu, gan citu veselībai, stāsta saimnieks Ivars Brants.
Dabīgie vitamīni, protams, ir paši labākie, teiksim, salīdzinoši ar mākslīgi radītājiem. Tā kā, nu, un cilvēki, protams, to arī katru reizi novērtē ar vienu labāku, un arī cilvēcīgs saprot, ka, protams, uzņemot, teiksim, tikko izdīgušus dīkstus dažāda veida, jā, teiksim, tu dod organismam atkal, zinām, sparu, un, teiksim, tev vieglāk, jebkurā gadījumā būs pārcies, ja tu, teiksim, nejauši saslims ar to pašu covidu vai mazums ar kādu citu saaugstēšanās slimībā.
Aizputes dārzniecības saimnieki stāsta, ka lociņu sezona sāks jau oktobrī un turpināsies līdz pat aprīļa vidum. Tāda ir sezona arī dažādiem mikrozaļumiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.